Азатлык радиосу сөйлейм. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 8-нче гыйнвар, шәрбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Акбарс Аэро яңа елга кадәр Татарстан һава шәркәте ушкан чит илләрдәге шәһәрләргә очышларны яңартырга омтыла. Шәркәт җитәкчесе Петр Турбаев очышларга рөхсәт билгеләнгән вакытка караганда да иртәрәк алынырга мөмкин диде. Башкортстанда танылган шагыйрь, язучылар берлеге рәисе Риф Тойгын вафат. Аның азатлыкка биргән соңгы әңгәмәсен бүген сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Бұлар барысы да Азатлықтан, соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар, ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Шереметьево һәм Внуково һава аланнарында ишкышларга сыйыклык, дарулар һәм шәхси гигиена әйберләрен алып керү тыела. Әлеге яңа тәртип март азагына кадәр дәвам итәчәк. Бу Сочида узачак Олимпия уеннары белән бәйле. Шул ук вакытта Домодедово һәм кайбер төбәк һава аланнарында иске тәртипләр саклана. 7 гыйнварда 2014 елның кышкы Олимпия уеннарына бер ай кала Сочида гадәттән тыш иминлек чаралары күрелә башлады. Русия милли иминлек фиргасы башлыгы Висит Сороев Коръәнне яндыручыларны җәзага тартуны таләп итеп полицияга мөрәҗәгать иткән. Үз мөрәҗәгатен ул Русия баш прокуроры Юрий Чайка, тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин һәм тышкы эшләр министры Владимир Колокольцевка юллаган. Билгеле булганча, YouTube-да Коръәнне мыскыл итү видеосы чыкканнан соң Русия генә түгел, хәтта чит ил мөселманнары да моңа ачуын белдерде. Сороев фикеренчә, бу провокация булып тора һәм Русия ватандашлары арасында милли һәм дини нәфрәт уятырга мөмкин. Аның сүзләренчә, социаль челтәрләрдә Коръәнне мыскыл итүчеләргә карата янаулар бара һәм шуңа бу хәл хукукый яктан дәрес бәяләнеп, изге китапны яндыручыларны табып җинаять җаваплылыгына тарту кирәк. Билгеле булганча, узган елны Казанда Коръәнне мыскыллаган Михаил Шаровны мәхкәмә аклаган иде. Төркиянең Иске шәһәрендә Кырым татарлары милли мәҗлесенең элекке җитәкчесе Мустафа Җәмилев исемендәге парк булдырылачак. Гол суа сәхифәсе хәбәр итүенчә, ул 2 гектар мәйданны билеячәк һәм анда спорт мәйданчыгы, йөгерү урыннары, фонтаннар һәм туклану урыннары булачак. Тепе баш парклар һәм бакчалар муниципалитеты әлеге ял урынын булдыру өчен тизләтү карарын чыгарган. Узган елның июнендә Мустафа Җәмилев исемендәге парк инде Төркиянең Ялова Чифлекке шәһәрендә булдырылган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8-нче гыйнвар Башкортстан мәдәнияте зур югалту кичерде. Республика язучылары берлеге идарәсе рәисе шагыйр, җәмәгать эшлеклесе Риф Тойгын мәрхүм булды. Ул 69-нче яше белән бара иде. Риф Тойгын 46-нчы елның октябрендә Оренбур өлкәсе Куандык районының Акчура авылында туган. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Башкортстан дәүләт университетында филология факультетында укыган. Хәрби хезмәттә булган. Совет Башкортстаны, Ленинче Башкортстан Пионеры гәзитләре агыйлы журналы редакцияләрендә эшләгән. Мәскәүдә СССР язучылары берлегенең югары әдәби курсларында белем алган. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия театрында әдәби бүлек мөдире, директорның репертуар буенча урынбасары, Уфа Нур татар дәүләт театрында директорның репертуар буенча урынбасары вазифаларын башкарган. 97-нче елдан алып 2009-га кадәр Башкортстан язучылар берлеге идарәсе рәисе урынбасары, 2012-нче елдан исә рәис йөген тарткан. Ул дистәгә якын проза һәм шигырь китаплары авторы, Россиянең һәм Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сергей Чекмарев, Фатих Кәрим исемендәге премияләр лауреаты. 2012-нче елда Башкортстан язучылар берлегенең Шираттан тыш корылтайы үтеп, анда берлек идарәсенең яңа рәисе итеп сайлангач та, Риф Тойган Азатлык хәбәрчесе белән сөйләшүдә үзенең планнары турында белдергән иде. Шул әңгәмә аның азатлыкка иткән соңгы сүзе булды. Фәнис Фәтхинең Риф Тойган белән 2012-нче елдагы сөйләшүен кабат игътибарыгызга тәкъдим итәбез.
Риф Тойган тәҗрибәле җитәкче, Узак еллар язучылар берлеге рәисе урынбасары вазифаларын башкаруы хәзерге эшенә дә ярдәм итәчәк дип исәпли ул.
Әлбәттә, бу эш миңа яңалык түгел. Чөнки мин буга тиклем бетендә ошо Башкортстан язучылар берлеге аппаратында 13 елдан ашау рәис урынбасары булып эшләнем. Һәм ошо эшләү исәрендә мин шундай карарга килдем. Язучылар берлеге ул ниндәйдер бер төркемнең генә ихтиҗына җавап биреп яшәргә тиеш түгел. Чөнки Башкортстан язучылар берлеге агзасы булган кеше ул нинди һәр вакыт ярдәмгә мохтаж. Һәм менә шул ярдәмгә мохтаж кешегә мин әйтмәем, ниндәйдер теге зур күләмдә әйтәйек матди ярдәм, кайвакыт бит тил ярдамыла кеше күңелне бик аны мотор тәсир итә. Менә ошларды уйлап иң беренче мин үз эшемдә менә ошо безнең язучыларыбыз, менә ошо ялып башкасын дуслар берлеге йөзендә үзләренең кәңәшсеһен, ярдамсыһын һәр вакыт кайдадыр килеп һыйына торган, ниндәйдер һорауларына җавап ала торган урынга әйләнүен теләйм. Һәм менә бүтә үземнең ошо артабанга эшмәкәрлегемдә мин ошо юнәлештә дәвам итәргә тырышасакмын. Чөнки яшерен батырны юк. Бага тиклем бул мына бездә нисектер бер төркем күбрәк мәсьәләләрне үзләренә кайырып хәл итте. Моны мин яшермәй әйтә алам. Улай булырга тиеш түгел. Әлбәттә, бунда язусының осталыгы төрлесә. Уның әйтәйек, Мустай Кәриме бар, уның Зәйнәп Ишева бар, уның әйтәйек, Марат Кәримова, әйтәйек, Татарстанда мына Рауил Файзуллин, әйтәйек, мына яңгына Татарстанның халык шагыры булган безнең ардаклы якташыбыз Радив Гаташ һәм башкалар, Роберт Миңдун һәм башкалар. Һәр каләм остаһының үз бәйеклеге, үз артылышы, әмма улар агъза булып торгас, язучылар берлеге уларга игътибарлы барып бүлергә тиеш. Монда яна талант, талантлыгына карап эш итергә ярамай. Һәм шугала мен үзем сезгә битендә сыгыш хакында әйттем. Мин қолымдан килгәнсә Башкортстан язучылар берлеген уларның икенсе туган йорты итергә тырышасакмын дип.
Менә иҗади җәһәттән караганда элекке елларда мин инде теге 80-90 еллар башында әйтәм, районнарга чыгып күчмә утырышлар уздыру, яш иҗатчыларның һәм башлап язучыларның әсәрләрен, кулъязмаларын тикшерү дә күбәйеп инде. Бу да менә итәргеч биргәндер. Менә шушы юнәлештә ничегрәк эшләр күзаллана.
Ул әлбәттә киләчәктә дә шулай буласак. Чөнки яшерен батырын юк, безнең балалар әле китап менән ныклы дуслык булдыруга яетенә безгә күп эшләргә кирәк. Менә ошо яңарак кына бездә бер куанычлы яңалыгыбыз бар. Безгә хөкүмәтебез микроавтобус бүләк итте. Бул инде хәзер безнең эште яңгырайта, чөнки хәзер менә без районга барырга булды һинәк, нишләйбез? Районга шылтыратабыз, райондагы җитәкчеләребез һөйләшәбез, улар безгә транспорт бирәрсә, һәм шул транспорт белән безне алып китәләр, азактан кире килтереп кына күрәгез менә күпме катмарлы мәсьәләләр туа. Хәзер менә безнең үзебезнең микроавтобус булгас, без һөйләшәбез дә, үзебезнең транспортта барып төшәбез, кирәк урындарда йөреп сорашып үткәрәбез дә кайтабыз. Безгә минем аңлавымса, мәктәптә укыган гомумән балалар менән иҗади осрашуларда ишратырга кирәк. Чөнки теге әйтмешләр булар үтендә безнең потенциал укучылар бит, менә безнең әдәбиятты. Менә шугалар, бул эште киләчәктә дә ана шул киң класс менән ару максатын күзеңдә тотабыз.
Менә өлкән яшьтәге каләм әһелләре дә бар бит инде, алар бигрәк тә ярдәмгә мохтаҗ. Күнүзәк, менә социаль мәсьәләләрне хәл итүдә нинди мөмкинлекләр күрәсез?
Кешегә бая әйткәнем сәбәт инде күп каракмый, хай вакыт җылы үзе инде. Әлбәттә, җылы үзе менән генә сикләнергә ярамай. Кулдан килгәнсә финанс ярдәме күрһәтүләр күзеңдә тотабыз. Мәсәлән, әйтәйек, кулъязманы бит компьютердә бастырырга кирәк, әзерләргә кирәк. Ул бит хәзер ниндәйдер финанс сыгымнары бит талап итә. Моны хәзер түгел. Моны шул яктан да, яки менә иҗади командировкалар оештыру. Язучы кеше бит һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Шул бит инде үз йортына гына бикләнеп яшәргә тиеш түгел. Кай вакыт бит инде сыгып, йилләнеп, ял итеп, дөнья менән ташып, кешеләр менән аралашып кайтырга тиеш бит инде. Менә шул мәсьәләне без әлбәттә күзеңдә тотабыз. Менә мәсәлән, яңарак кына без үзебезнең бер сәгатьлек юлда яткан Кырмыска районына экскурсияга барып кайттык. Менә без нишлисәң, чөнки безнең бүтәндә президент Рустам Закаевлы Хамитов бүтәндә туризм мәсьәләһенә зур игътибар бирә. Әнчә без әле без шул мәсьәләләрдән ситтә калабыз. Һәм без һөйләшеп, менә шунда чөнки унда Мөхәммәд Салим Өмөтбаев һәм безнең җырсы шагыйребез, күренекле шагыйребез, яраткан шагыйребез Шәриф Бакылның музейләре бар бүтәндә. Йорт музейләре. Менә без шунда сәяхәт кылып, күреп кайтып, менә әбит шулар арасында күбене өлкән кешеләр булды. Улар бит уны күрмәгәндәр. Шамшында бер дәм күрдем. Улар шул хәтта дип һөйендләр, менә кувандылар. Рәхмәт әйтәләр менә шунда. Киләчәктә дә бу эшне дәвам итергә уйлыйбыз. Мәсәлән, менә Дәүләкән районында бит инде Башкортстанның халык язучысы Әхәр Хакимовның йорт музее бар. Шунда да барып сорашулар үткәрәм. Асылы күлде күреп, әмма Сентябрь районында үзебезнең план буенча без Башкортстанның халык шагыры Назаражбайдың дүртілер айына барып, оның туған ауылы Меңгіштелігі жүртімінен таныштырып, қайтығыла көзіңді тұтабыз, мұна бұнда әді еткенінде тігі олы ештегі яғысыларды көрхетірге керек. Мұна шылар ұрқында бізінде оқысыларды ұсыраш тәрбиелерге тұрышағыз.
Шынан мұна әлікі yıllarда түркім-түркім болып, еш қалам әлілер келейді. Мен теге ұрта қолыларына ғана етмейм, лекен бек толантлы еш шағырлер әм прозаиклар бұла тұрған еді. Әлбетті оларының қойбірлері бек ешлі мәрхім болдылар. Мұна бүгінгі күнде көресіз ме сіз шындай шытымнар беруші жерлікні?
Әлі бек көрмейім тіміна. Әлі бізді мен ана мұна сайыздан мен рейс болып әлінгіз телевидение, радио шаға. Сығыша ғанды әйтіп өттім. Мұна тұталарда ешкіші әйтіп шоңышын есімдерін айдар. Шына мен шол кетапты өдебедің, ядыстар кетабын асып қарахам, біз шол ешті біріткен қалымдаштары біз, өздері 47-49 еште екен, 50-ге әйтіп баралар. Ол дегіздер, ол нендей еш бұлайынды? Ол еш түгіл, мен еш деген даңлайым, 35 еш кәтіклім. Әм үшлерімді сағыштырып қарахам, бізде екі гене ядысы. Бірі Рита Фатқұлина, екінсі Гүлнәс Құтайева. Шул бир үстүрт күнө киши шул 35 яш тирелер аркылда 40 яшка жетмегендер. Али мына шул мәсәлеле бик эе талантлы калам усталары деп айтылган талантлы биздин каламдаштары болду. Мына кадыр шулар вафат болду. Мына шуларды кадыр курбан этип көрсөтүргө эле тырышалар. Мына шуну яна эмне биздин язучылар союзу жана айтайык биздин эмне ушу өлкөлөргө жооплуу кишилер иктибар бермеген Нұрлатып қарау дұрыс ескілері
оны. Оның арқасында олар ішкісілікке
берілген. Берілген, әр кіші бет өзесін өзе яваплы. Мұна бік мотор шағыр. Мен инқар етмейім. Рейс түбекілтіген негетімедің бізің вафат болып қалды. Мұна шоңын езді. Бұл фатері болмаға. Оның бет Сибай қалағында дұрт білмалы бік мотор фатері бар. Шыл тұралы мұна біреуді әйтім аптырап қалалар. Шулай мен ей. Мына шулай мәтем шулай оның Сибай қалағында дүрт бөлмелі фатиры бар ине. Ауыл оны кем үфле яшәргә неткән мәҗбүр иткән кайтканда Сибайында яшәһен үзенең дөньяһын көттенене һәм бездә хуқландыргыс әсәрләр язган ине. Шуны кадәр корбан итергән иде. Менә ни Рамил Кулдәүләт ул шигъриятта да драматургияла берде. Фатир бирделәр бит инде. Менә үле фатир алып, һаман да шултыгы Кімділер ғайыпты сеттен әдіру, ярамай ғайыпты әр кіші өзінен әдіңін ине, өзіне юлдарға, өзінен үндейдір кішісі тұлы қанлы тұрмышынан ешерге тұрышылға кәрек бейді.
Риф әфенді, міне сіз рейсілікке келгеште, язушылар арасында шынды үмітлерді бағыланды, әм ол әлбәтті бек негізілі. Риф ғалим ұлы Татарстан язушылары білен бейленішілеріні де нығыту яғында дейіп.
Әлбетті, әм шылай бұла сақтауын, міне әлігін әбетінде, біз бір елі Татарстан ұлттары журналының тоқан елі юбилейінде қатнашып, ертегіне Татарстан язушыларының 17-сі сезінде қатнашып қайттық. Әм шында біздің аралар өзіліп тұрғайны, мені бірінсі мәртебе ұсырашуға сақырдылар. Ұсырашуға түгіл, ұшы сейізді қатнашырға сақырдылар дүрісірегі. Әм мен қатнаштым сығышы әнім бұл неметіні. Сүнкі, мен мұна көңілімдеген әйтерге тілейім. Тегі мұстағы әйтмішлай ақыл әм ер бүлішкенден артағына дей. Қазір тегі лозунгылар қысқырып, тегі шапай көкірек болып, тегі жүре тұрған замандар өтті. Қазір бізге бірге болып, қолға қол тұздырып, аңлашып, ортақ мәселелерді ортаға алып, үйлесіп халіте тұрған заман дейді. Заманлар ауыр. Бізге, біздің халыққа ол ғұмырда бір қабақта да жеңіл болмаған енді, анында аңларға керек. Мына шуға көре, мәселен мені ұшы Язушылар бірлігі идараға рейсі боларақ Татарстан қаламдаштары мені өздерінің сезін шақырған екен, бұны мен не құрмет етіп деген марақ қабыл еттім, һәм келесекте оларды да біз өзіміздің ұшындай зор сараларға шақырасы алып қойдық. Мына біздің 25-ші майда бетінде Мұстай Кәрім есіміндегі Милли Яштар театрында әдеби кисе өте, ол кисе бүйік Ғабдулла Тоқайдың Үфеге келуінің 100 жылдығына арнала. Һәм мына шул кисеге біз Татарстанда да өзіміздің яқташ халық шағырдарын сақырдық. Һәм оларда қатнашыр деген үмітте біз. Мына шул һәр вақыт араларды бутап, юқтан душман табып жүрген кішілер болған һәр заманда һәм боласақ та. Әммә дөньяға теге неме деп әйтәйім, қара көзік кенә аша қарға ярамай, оның яқ таяқтарында күрә білергә кәрәк, аңлай білергә кәрәк. Гомумән, мен мына ойымса дөньяла мына ошо офук экен, биз жашаган бир офук экен, ошо офук ортунда тагыла бир офук барыгын, теги офук ортунда да экинчи дүйнө, эки офук бар экенин аңлап көрүп, тоюп жашарга керек. Көңүл тарлыгы болорго тийиш. Бүтөсүндө орун жете әдебиет майданы киң һәм мин уйлайм, һәр хәлдә үземнең менә ошо эшемдә мин ошо юнәлештә эш алып барырга теләйм дип әйтә алам.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
ил бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Азатлык радиосы сөйлим. Акбарс Айра яңа елга кадәр Татарстан һава ширкәте ошкан чит илләрдәге шәһәрләргә очышларны яңартырга омтыла. Гыйнвар башында чит илләрдәге берничә шәһәргә Истанбул, Ташкент, Прага һәм Душәмбегә Татарстан ягыннан даими очышлар туктатылды. 31 декабрь көнне лицензиясе алынып, очарга рөхсәт ителмәгәнгә Татарстан һава ширкәте рейсларына билет алган юлчыларны әлегә Акбарс Айраның чартер очкычлары ташый. Истанбулга 10 гыйнварда, Ташкентка 9 гыйнварда Прагага 11 гыйнварда Казаннан соңгы очкыч барып кайтачак. 3 гыйнвардан Душәмбегә очышлар туктатылды. Элек Татарстан оештырган халыкара рейсларның бары тик берсе генә Казан-Баку Казанына сакланып калды һәм Акбарс Айрага күчте. Әлеге ширкәт җитәкчесе Петр Турбаев Рус авиациянең Бакуга очарга рөхсәт бирүен белдерде. Акбарс Айра чит илләрдәге калган 4 шәһәргә дә очышларны яңартырга тели. Без Истанбул, Ташкент, Прага һәм Душәмбегә очышларны яңарту теләге белән Рус авиациягә гариза яздык. Үтенечебезне тиз канәгатьләндерерләр дип өмет итәбез. Гадәттә үтенечләр иң кимендә 3 ай һәм аннан да күбрәк вакыт эчендә хәл ителә. Бу мәсьәлә 2 тапкыр тизрәк каралар дип уйлыйбыз, ди Турбаев. 17 ноябрь көнне Казанда Татарстан һава ширкәтенең Boeing 737 очкычы казасында 50 кеше корбан булганнан соң республикадагы һава ширкәтләрендә тикшерүләр башланды. Турбаев сүзләренчә, Акбарс Айрада зур җитешсезлекләр табылмаган. Безне 2 мәртәбә килеп тикшерделәр, шилтәләр булды, бу җитешсезлекләрне бетердек. Хәзер безгә карата сораулар калмады. Башка ширкәтләргә килгәндә минем белүемчә, бу тикшерүдән соң Тулпар һава ширкәтен ябу карары чыгарылды, ди Турбаев. Рус авиация очыш шартларын, экипажның ял һәм эш таләпләрен үтәмәгәнгә, белем күтәрүдә җитешсезлекләр табылганга 24 декабрь көнне Тулпарның лицензиясен алу турында белдерде. Тулпар төрле ширкәтләргә очышлар оештырды. Ул республиканың коммерцияләшкән авиациясе иде. Тулпарның Як-40, Як-42 Challenger 300, Cessna Citation Jet 525 очкычлары һәм боралыклары бар. Әлегә бу очкычларның кемгә тапшырыласы хәбәр ителми. Тикшерүдән соң Татарстан һава ширкәтенең лицензиясе алынышыгы билгеле булгач, Акбарс Айра Идел буе федераль бүлгәсендәге элек ул башкарган якын араларга очышларны үз кулына алды һәм лизингка бирелгән 15 Cessna очкычында Акбарс Айрага күчерде. Элек Татарстанны кабулган 2 Ту-154 очкычы шулай ук Акбарс Айрага тапшырылды. Турбаев Татарстан кулланган 4 Airbus очкычында үзләренә алу өчен сөйләшүләр барганын әйтте. Без хәзер бу очкычларны лизингка биреп торучылар белән сөйләшүләр алып барабыз. Гыйнвар аенда бу эшләрне төгәлләргә өметләнәбез. Бәйрәмнәр бетүгә үк бу очкычларны арендага биреп торучылар белән очрашачакбыз. Без киләчәктә Airbuslar белән эшләргә җыен Намыз, ди Турбаев. Җитәкче сүзләренә караганда, ширкәт ерак араларга очучы очкычларга ия булгач һәм рөхсәт алгач та чит илләргә очышларны яңадан башларга тели. Иң беренче чиратта алар Казан, Мюнхен, Казан элемтәсен яңартачаклар. 2 елдан артык Акбарс Айр очкычлары Казаннан Мюнхенгә очкан иде. Казанда очкыч фаҗигасыннан соң авиация белгечләре Татарстандагы төрле һава ширкәтләре берләшкән очракта гына яшәп калачак дип белдергән иде. Турбаев фикеренчә, бу булмастай хәл, чөнки һәр һава ширкәтенең үз хуҗасы бар һәм ширкәтләр төрле эшләрне башкара, кемдер йөк ташый, кемдер бизнес авиациядә. Алар берләшүгә риза булмыйча, бу мәсьәләне моңа кадәр югары дәрәҗәдә каралганы булмады, ди ул. Ошқош халекеті Татарстанның жетешсіздіклері білен бек зұр сумнарда борышлары болуында іске қолықты. Бұ борышлар Татарстан һәм Ақбарс айыр үшін зұр баршу. Бір сөзсіз, ниндейдер борышларыны бізге көшіру керек. Оларыны шиеттен қопланған ұшырақтағына біз оларының ұзы бісті бізге олашақпыз. Ол борышлар бізге гіне қолса бек ауырдыға тұры келешек. Мен бұ борышларының көпшелігілі үшін кім қоплайшағы тұрында мәғлімәт бере алмайм, деді Турбаев. Жетекші сөзлерінше Ақбарс айыры келешекте де өз абыройын көтеру үшін тырышашақ. Ең бірінші ширатта ұшушыларының емін болуына ерішу болса, екінші орында соңға қолмау һәм елшыларға оңайлықлар тудыра тұра, деймін Турбаев. Ақбарс айыры тересіндегі уазғият торында толырақ мәғлімат Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Озатлық үшін юбилей елі болды 2013 ел. Декабр айында Озатлық радиосы 60 еллығын белгіледім. Шулы майдан біз сізнің үшін бәйге иғлан еткен едік. Радиоға қоғылышлы сұрауларға ең дұрыс жауап берушілер қиметлі бөлеклер білен бөлекленешек деген едік. Шушы күндерде бәйгеге емғақ ясала жеңушілеріні барлайбыз. Тез орада барығызды оларның есімлерін білер, Озатлық сұрауларына дұрыс жауаплар білен де тоныша алар. Мұнан тыш біз көрінікілік ішілерінің Озатлық турындағы фикірлерін біліштік. Еллар дәуамында оқушыларыбыз, таңлаушыларыбызға уақытларын қызған меше қойтлаулы хәлілеріні оңлатып барған тонылған шәхісілерінің Озатлық білен тонышылары да қызық екен. Татарстан Дәүләт Шурасының мәғариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Түбән Камада укыган чакта бер көнне ялгыш төймәгә басып Озатлык радиосын бөтен шәһәргә яңгыраткан.
Бүгенге көндә татарның татар телендә, үзенең туган телендә мәгълүмат чаралары шактый күп. Радио каналларыбызда ишәйде, телевидениедә каналларда артты. Мондый кагазь гадәти традицион матбугат чараларында шактый күп. Әмма ләкин Азатлык радиосы булуы белән шушы нур өстендә нур дигәндәй аларны тагын да баетып җибәрә. Билгеле, безнең бүгенге көндә күзләребез ачылды, сөйләү мөмкинлекләребез артты, фикерләү хөрлеге дә ишәйде. Әмма ләкин Азатлык радиосы аларның һәммәсеннән әнә безнең бу мөмкинлекләребездән, безнең бу газета журналларыбыздан, радио телевидениядан аерылып тора. Аның офыгы мин бераз гына киңрәк дип әйтердем. Дөрес, ул мондагы Татарстандагы яисә Россиядагы мәгълүмат чараларыннан бәлки күп нәрсәдән аерылып тора торгандыр. Чөнки мәгълүмат кыры бер үк, булган вакыйгалар бер үк, әмма ләкин менә бу вакыйгаларга мөнәсәбәт, вакыйгаларга бәя бирү, бер карагата ул бәяне бирми шикелле. Чөнки ул аларны күрсәтеп кенә бирә, сөйләп кенә бирә безгә. Әмма ләкин нәрсәне күрсәтә, кайсан күрсәтә, ничек күрсәтә, кайсыны мөһимрәк итеп куя. Менә бу аңлаган кеше өчен монда инде бик күп нәрсәгә төшенергә була. Ә минем үземнең Азатлык радиосы белән танышуым бик күптәннән булды. Яш вакытта ук булды, мәктәптә укыган вакытта ук булды. 1962 елда мин Түбән Кама шәһәрендә беренче мәктәптә укый башладым. Ул вакытта шәһәр әле яңа төзелеп кенә килә, анда бер дистәлек кенә йорт бар һәм шул басу уртасында бер мәктәп. Мәктәптә безнең бик әйбәт радиоузел бар иде, һәм анда бик әйбәт аппаратура бар иде. Ни өчен әйбәт? Чөнки ул аппаратура бер мәктәп өчен генә түгел, бөтен шәһәр өчен иде. Анда демонстрация булса, төрле чаралар булса, музыка да без шуннан шушы радио узелда мәктәптән җибәрә идек. Һәм көннәрдән бер көнне мәктәп директоры мине шушы радио узелның җаваплы кешесе итеп билгеләп куйды. Без тәнәфесләрдә, бигрәк тә озын тәнәфесләрдә төрле әдәби тапшырулар, концертлар оештыра идек. Һәм шул радио узелда шул аппаратурада әйләндереп утыра торгач, радио дулкыннарын эзләп утыра торгач, бер заманнан ниндидер бер таныш тавышка, татар тавышына юлыктым һәм игътибар биреп тыңлый башладым. Бу әлеге дә баягы Азатлык радиосы, кыска дулкыннардан сөйләүче Азатлык радиосы иде. Һәм мин моны көн саен тыңлый башладым. Һәм моңа бик тә берилеп киттем. Әйткәнемчә, бу радио үзел шәһәргә дә тапшыра иде. Көннәрдән бер көнне шул Азатлыкны тыңлап утырганда, бер заманны ишекне дөбертәтеп, ачып җибәрде дә, карасам, безнең мәктәп директоры килеп керде. Килеп керде дә, мине ул эт орнына сөйләгә башлады. Син минем башымны төрмәдә чертергә уйлыйсыңмыни? Мин аңламыйм. Мин ялгыш төймәсенә басып, бу Азатлык радиосын бөтен шәһәргә җибәргәнмен икән, урамнарга. Бөтен урамнарда яңгырап тора икән. Шуннан соң билгеле миңа бик катыр әйтте, мине мәктәптән куарга да улакта йөргәннәр иде. Мин интернатта яшәдем, яшәдем, мине интернатта ашаудан ваз кистерделәр, мине ашатмый башладылар. Мин ул мәктәптән китергә дә йөргән вакыт, әмма ләкин директор соңыннан аңлады, мине гафу итте. Һәм ләкин менә шушы азатлык белән шушы танышуым, беренче аралашуым, ул минем өчен инде гомерлеккә истәлек булып калды. Һәм шуннан соң мин Азатлык радиосыннан бер кайчанда аерылмадым дип әйтер идем. Азатлык радиосы ул вакытта да әйткәнемчә дөрес юлда барган һәм бүген дә әйткәнемчә ул безгә бик күп әле башка урыннардан ишетеп булмый торган, белеп булмый торган мәгълүматларны бирә. Шунысы белән ул миңа кадерле.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Масхаров азатлыкны Тукай бүлегенә тәкъдим итә.
Беренчедән, теге коммунистлар режимы булганда, татар турында дөньяда белүче юк иде. Татарларның да Татарстанда яшәгән дөньядагы татарлар турында белүче юк иде. Менә Азатлык радиосы безнең офыкны ачты. Безнең татар халкының дөньяда сибелеп яшәгән татар халкының бер-берсен барлыгын барлады. Бу беренче мәгънә татар халкын берләштерү бөтен дөньядагы. Аннары татар халкының аты ул бөтен төрки халкын берләштерү. Сезнең бит башкортча да бар, башкорт һәм татар дуслыгын ныгыту өчен бик зур эшләде. Чөнки без бер халык, бер телдә сөйлибез, бер җирдә җырлыйбыз. Менә Төркия галимнәре әйтмешли, бөтен төркиләр алар бер халык, төрки халкы. Менә шунда әһәмияте. Өченчедән 60-нчы елларда Казанда урамда татарча сөйләүче кеше калмады. Трамвайда татарча әйтсәң, сиңа кырын карыйлар иде, йомшак кына әйткәндә. Аннары татарчаны камил матур итеп сөйләүче калмады. Менә татарчаны камил итеп сөйләү һәм язу без Азатлык радиосы алдык. Татар халкына, Казандагы татар халкына шуннан алдык Азатлык радиосыннан. Азатлык радиосының тагын бер бик зур хезмәте татар халкы өчен. Ул менә соңгы елларны инде теге тимер фәрдә йемерелгәч, без бөтен дөнья татар конгрессы төзегәч, шулар белән бергә эшләүдә татар халкын берләштерүдә бөтен дөньядагы татар халкын барлау һәм берләштерү. Фин татарлары безгә килеп йөри, хәзер Америка татарлары, Япондан, Кытайдан бер семья булып яшибез, бер-беребезне беләбез. Иң теге тиз информация, дөрес информация шуларның кайда ничек яшәүләре, нинди казанышлары, нинди элемтәләре Азатлык радиосы бирә. Татарстан радиосы аннан артта калып бирә. Сез бер суткага алда бирәсез. Азатлык радиосының татар халкы өчен, Татарстан өчен шундый зур әһәмияте. Моннан бер 5-6 ел элек газетта, безнең Республика Татарым Татарстан газетында бер мақала чыккан, кичкенә генә. Менә Азатлык радиосына сезнең юбилей булды икән, ул Тукай премиясе бирергә кирәк. Менә алар шуңа лаеклы дип бер статья чыккан. Безнең бер журналистна. Ә менә шул исемдә калган, фамилиясе исемдә калмаган. Мен аны хуплыйм, ул дөрес ул. Азатлык радиосының татар халкы алдында шундый зур казанышы, шундый зур эше, шундый зур тарихы. Шуның өчен Азатлык радиосына Татарстанның Тукай премиясе аннары или һәм безнең башка премияләр бар, әйтик, Аяз Исхакый премиясе мин бирерим. Аны уйлап карарга кирәк. Тагын бер мәсьәләне әйтеп китәргә кирәк, мин Татарстан Фәннәр академиясе президенты буларак. Азатлык радиосында бик зур әһәмият бирелә татар галимнәренә. Татар язучыларына, татар шагыйрьләренә, бит халыкны дөнья белә шул галимнәре, шагыйрьләре, җырчылары, спортчылары аркылы. Менә безнең Россиядә соңгы вакыйгалар, Россия фәннәр академиясендә вакыйгаларны искә алсак, фәнгә әһәмият бетеп бара. Ул дөрес түгел. Халык, ил, дөнья күләм билгеле булсын өчен, киләчәге турында уйлаган халык фән өчен, культурасы өчен, үзенең шагыйрьләре өчен бик зур әһәмият бирә, бик зур тырышлык күрсәтә, шунсыз ул халыкның киләчәге юк. Менә Азатлык халкы шуны күтәреп бара. Безне теге фән дә бетсә, безнең әдәбият та бетсә, тел дә бетсә, без хайванга бит әйләнәбез. Менә татар халкы, безнең халыкта Азатлык радиосы татар халкын хайванга әйләнмәскә, әйләндермәскә бик зур көч куя һәм бик уңышлы эшләп бара. Мин Азатлык радиосын чын күңелдән 60 еллык юбилей белән котлыйм. Зур уңышлар һәм шулай ук югары дәрәҗәдә татар халкын бердәштерү, татар халкына чиста татар телен сөйләү һәм язу өстендә уңышлыклар теләп калабыз.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.